Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës mblidhet në një seancë të jashtëzakonshme për të votuar projekt ligjin e ri me këmbjes ekonomike. Në këtë edicion dëgjoni rrëfimin e një të dhunuari gjatë luftës së fundit në Kosovë. BE-ja kërcënon Turqinë me vendosje të sanksioneve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha të premten se Turqia nuk e ka zbutur qëndrimin e saj ndaj Greqisë dhe parlajmëroi se Bashkimi Evropian tani do të konsiderojë vendosjen e sanksioneve. Unë mendoj se loja e Macës dhe Miut duhet të mbarojë, tha Michel, duke u referuar aktiviteteve të përsëritura të Turqisë në ujërat greke. Ne do të kemi një debat në samitin e Bashkimit Evropian më 10 dhjetor dhe ne jemi të gatshëm të përdorim mjetet që kemi në dispozicionin ton, tha ai. Në periudhën e fundit, Turqia ka sfiduar Greqinë në mesdhëun lindor duke dërguar vazhdimisht një anije kërkimi të gazit në ujrat greke. Të dyja vendet janë anëtare të NATO-s dhe alianca ka ngritur një mekanizëm për të ndihmuar ushtrit rivale të shmangin përplasjet aksidentale. Një zyrtar i lartë i inteligjencës amerikane tha se Kina paraqet kërcënimin më të madh për demokracinë dhe lirinë në gjithë botën që nga lufta dytë botërore. Inteligjenca është e qartë, Pekini synon të dominojë SBA-n dhe pjesën tjetër të planetit ekonomikisht, ushtarakisht dhe në teknologji, tha drejtori për inteligjencë kombëtare i SBA-s John Ratcliffe në një opinion në faqen e internetit të Wall Street Journal. Ai tha se strategjia e Kinës si ishte që njësitë kineze të vidhnin pronën intelektuale të kompanive amerikane, ta kopjonin atë dhe me pas të zëvendësonin kompanitë amerikane në tregun global. Një zëdhënës i ambasadës kineze hodhi poshtë komentet e Ratcliffe si deformuese të fakteve. Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr pjesërisht një pjesë të stafit nga ambasada në Bagdad, pasi tensionet me Iranin dhe grupet e milicisë irakiane po rriten. Ambasadori amerikan Matthew Tuller konfirmoi më 3 dhjetor një zvoglim të përkohshëm të stafit në mision. Në një video të postuar në faqen e ambasadës amerikane në Facebook, Tuller tha se ai dhe një ekip kryesor i diplomatëve dhe këshilltarëve ushtarak do të vazhdonin të kryenin detyrat. Është e paqartë se sa nga qindra diplomatët në ambasadën më të madhe të SBA-s ishin tërhequr. Tërheqja pjesëshme nga ambasada po ndodh pasi presidenti amerikan Donald Trump muajin e kaluar ka urdhëruar një reduktim të trupave amerikane në Irak. Izraeli paralajmëroi të njëjtën për një kërcënim në rritje ndaj shtetasve të tij jashtë vendit pas thirrjes së Iranit për hakmarrje ndaj vrasjes së shkencëtarit të lartë bërthamor iranian javën e kaluar në Teheran. Për vrasjen e shkencëtarit Mohsen Farizadeh, Irani ka fajsuar pjesërisht Izraelin. Në vazhdim e kërcënimeve të fundit nga elementet iranian, kemi frikë se Irani mund të sulmojë objektivat izraelite, tha ministria jashtëme e Izraelit. Ajo paralajmëroi për sulme të mundshme kundër shtetasve të saj në Afrikë dhe në vendet afër Iranit, duke përmendur Gjeorgjinë, Azerbajxhanin, Turqinë, rajonin kurd të Irakut, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreinin. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi Kosovës ka filluar një seancë të jashtëzakonshme për të votuar projekt ligjin e ri me këmbjes ekonomike. Projekt ligji ka për qëllim të ndihmojë ekonominë e vendit pas efekteve negative që ka pasur pandemia e COVID-19. Më shumë hallësi, Luljeta Krasniqi.
Në një seancë të jashtëzakonshme të thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës, Kuvendi Kosovës të premtën pritet të miratojë projekt ligjin për rimkëmbje ekonomike. Kjo seancë është mundësuar vetëm pas miratimit të projekt ligjit në Komisionin për Buxhetet dhe Transfere, ku ishin futur edhe rekomandimet e dhëna nga partia opozitare PDK. Projekt ligji për rimkëmbje ekonomike që nga miratimi i tij në korrik nga qeveria e Kosovës kishte hasur në mospajtime ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë. Ky projekt ligj kishte arritur të miratohet në lexim të parë pas 6 dështimeve. PDK në vazhdimësi kishte refuzuar të miratojë projekt ligji në lexim të dytë pa i futur edhe rekomandimet e tyre. Kjo parti ka propozuar të themelohet një fond i veçantë i cili sipas tyre do të shërbejë për t'i paguar të gjithë të punësuarit në sektorin privat që kanë humbur vendet e tyre të punës si pasojë e pandemisë së koronavirusit. Të gjithë punëtorët e sektorit privat të regjistruar si të papunë që kanë qenë në marrëdhënie pune deri në shtator 2020, por që nga muaji tetor 2020 janë liruar nga punëdhënësi si pasojë ndikimit të COVID-19, të paguën nga ana e qeverisë së paku 3 deri në 4 muaj, me nga 300 euro në muaj, thuhet në një nga propozimet e PDK-s. PDK-ja ka propozuar po ashtu që të themelohet garanti në shumë prej 200 milion eurosh për ndihmë direkte financiare bizneseve. Qëllimi i projekt ligjit të është plotësimi dhe ndryshimi disa ligjeve me qëllim të rimkëmbjes ekonomike të shtetit pas efekteve negative të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Ky projekt ligj ka paraparë që kontribut paguesit të mundi të rreqin 10% të kursimeve pensionale nga fondi i kursimeve pensionale të Kosovës. Në këtë amandament të projekt ligjit, PDK-ja ka kërkuar disa ndryshime. Sipas propozimit të PDK-s, deri në shumën 10.000 euro në rast të tërheqjes së 10% nga kontribut paguesi, qeveria e Kosovës ta kompenzoj atë brenda 5 vjetëve të ardhshme. PDK-ja po ashtu ka propozuar që qeveria e Kosovës të liroj nga TVSH-ja lëndën e parë cila prodhohet nga bizneset kosovare, pavarësisht a eksportohet jashtë vendit apo jo. Projekt ligji për rimkëmbje ekonomike po ashtu ka paraparë që fondi kreditor garantues i Kosovës të autorizohet që të lëshojë garanci kreditore me përqindje të mbulesës nga 50 deri në 80%. Ky projekt ligj nëse votohet në Kuvendin e Kosovës edhe në leximin e dytë dhe shndërrohet në ligj do të mbetet në fuqi deri më 31 dhjetor 2021. Masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19 kanë shkaktuar efekte negative në ekonominë e vendit. Humbjet e bizneseve konsiderohen të jenë rreth 1 miliard euro sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Tani do të dëgjojmë një rrëfim të një të dhunuar i gjatë luftës së fundit në Kosovë, identiteti i të cilit është i njohur për redaksin. Ai tregon se si ka qëndruar për një kohë të gjatë në bodrumin e një ndërtese dhe ujin e vetëm në cilin ka pasur qasje ka qenë ai i tualetit që i ka shkuar nga katet e mësipërme. Me këtë person ka biseduar Arton Konushevci. E dëgjojmë bashkë rrëfimin.
Kur lufta në Kosovë kishte arritur kulmin në maj të vitit 1999, një i ri nga një fshat i Kosovës, së bashku me burra dhe gratë të tjera u morën dhunshëm nga policia dhe paramilitarët sërb dhe u vendosën në një motel. Shumë prej tyre, të rinj dhe të reja, u dhunuan seksualisht. Disa prej tyre edhe u vranë. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar njërin nga burrat të dhunuar, identitetit të cilit është i njohur për redaksin.
Për thamën, deri në gojë, edhe kumë rovë kryjët